Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi mengatakan, selaraskan niat, pikiran, dan langkah untuk Indonesia maju. Indonesia bangun kemitraan di MWC untuk perluas jangkauan internet. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 dan mengajak untuk menyelaraskan niat, pikiran, serta langkah guna bergerak menuju Indonesia maju. Dalam unggahannya di akun resmi Instagram @Jokowi yang dipantau Antara di Jakarta Kamis, Presiden mengatakan dalam suasana hening, seluruh pihak dapat menyelaraskan niat, pikiran, dan langkah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang dicita-citakan. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengajak umat Hindu untuk terus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam momentum perayaan Hari Suci Nyepi Saka 1944. Wakil Menteri Agama mengatakan perayaan Hari Suci Nyepi harus menjadi momentum bagi umat Hindu untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hari Suci Nyepi kali ini mengusung tema aktualisasi nilai Tatwam Asi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Berita selanjutnya. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan pihaknya akan memakai sekam padi sebagai campuran bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas pembakaran batu bara. PT PLN menggandeng PT Sanghyang Seri untuk mengembangkan sekam padi yang selama ini terbuang menjadi bahan baku biomasa untuk program co-firing PLTU. Menurut Darmawan, kerjasama PLN dan SHS menjadi langkah bersama untuk menekan emisi karbon. Di satu sisi, kerjasama ini juga bisa meningkatkan efisiensi 2 BUMN dalam mengelola limbah menjadi bahan bernilai. Hingga 2025, PLN membutuhkan kurang lebih 10,2 juta ton biomasa untuk menjadi substitusi 10% kebutuhan batubara di pembangkit listrik. Saat ini, PLN dan SHS sudah melakukan uji coba penggunaan pelet dari sekam pada 2 PLTU, yaitu PLTU Lontar dan PLTU Indramayu. Berita terakhir dari dalam negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI atau Indonesia Exim Bank, berupaya membangun kolaborasi dalam pengembangan kapasitas komunitas, khususnya yang berorientasi ekspor. LPEI bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT dan PT Astra Internasional untuk meningkatkan ekonomi melalui program pemberdayaan dan pengembangan desa berorientasi ekspor di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif LPEI Riani Tertoso dalam keterangan resmi Kamis mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle, Kementerian Keuangan dalam meningkatkan ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memiliki program jasa konsultasi yang disebut Desa Devisa. Menurut Riani, LPEI, Kemendes PDTT bersama dengan swasta nasional akan melakukan kurasi bersama atas potensi desa. Saat ini sudah terdapat 930 desa yang dibina dan akan mengembangkan hingga 3.000 desa. Kita beralih ke berita luar negeri. Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif membangun kemitraan dengan pihak ketiga di sela ajang pameran teknologi Mobile World Congress 2022 di Barcelona, Spanyol. Hal ini dalam upaya memperluas jangkauan internet di tanah air. Menteri Kominfo Joni G. Plate dalam kunjungan kerja ke MWC Barcelona dikutip dari siaran pers Kamis mengatakan, untuk memperluas jangkauan internet supaya lebih dapat terjangkau, Kominfo mencari setiap solusi dan opsi yang memungkinkan, termasuk dalam membangun kemitraan dan berkolaborasi dengan pihak ketiga. Kominfo saat ini sedang fokus menyediakan akses komunikasi yang menjadi kunci pengembangan ekonomi Indonesia ke depan. Perekonomian Indonesia saat ini didukung 60% usaha kecil menengah. Berita selanjutnya. Perang antara Rusia dan Ukraina mulai berdampak terhadap global dengan harga gas Eropa melambung ke rekor tertinggi, naik sekitar 50% pada Rabu 2 Maret. Harga gas TTF Belanda yang menjadi acuan Eropa mencapai 194,715 euro atau 2,8 juta rupiah per megawatt jam dalam transaksi pagi hari. Harga gas Inggris juga melonjak setinggi 463,84 pence, mendekati rekor 470,83 pence yang dicapai pada Desember 2021. Perang Rusia dengan Ukraina juga membuat harga minyak meroket pada Rabu karena Rusia juga merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar dunia. Minyak patokan Eropa Brent Nord Sea sebelumnya melonjak menjadi 113,02 dolar Amerika Serikat atau 2,17 juta rupiah per barel, level tertinggi sejak 2014. Berikutnya berita dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Rabu mengatakan pemerintah Jepang siap untuk menampung warga Ukraina yang melarikan diri dari serangan Rusia. Perdana Menteri Kishida menambahkan bahwa ia berjanji saat percakapan telepon dengan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Ia menambahkan bahwa fokus awal adalah kepada orang-orang dengan kerabat atau teman di Jepang. Kishida juga berbicara via telepon pada Rabu dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan mengatakan bahwa kedua negara akan bekerja sama menangani krisis itu. Jepang sudah bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas serangan Rusia yang disebut dengan operasi militer khusus. Seperti dilansir Antara, Kamis, PBB sudah memperkirakan bahwa hampir 700 ribu orang sudah melarikan diri dari Ukraina ke negara-negara tetangga sejak serangan dimulai hampir sepekan lalu. Badan Pengungsi PBB menyebut serangan itu sebagai krisis pengungsi terbesar di Eropa abad ini. Sekitar setengah dari para pengungsi itu saat ini berada di Polandia. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Panitia penyelenggara Paralimpiade Musim Dingin Beijing 2022 menjanjikan laga multicabang olahraga di atas es dan salju lebih humanis. Mereka berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan atlet penyandang disabilitas bergerak sendiri dengan merefleksikan kesetaraan dan saling menghormati. Demikian disampaikan anggota tim penanggung jawab lapangan Paralimpiade Beijing 2022, Liu Che, kepada media pada Rabu. Mengutip laporan Antara, Liu Che menjelaskan semua fasilitas yang tersedia sangat memungkinkan para atlet bisa berlaga tanpa hambatan. Sementara itu, otoritas Beijing dalam pernyataan mengatakan semua fasilitas sudah direnovasi dan siap dipergunakan. Paralimpiade Beijing digelar di 5 tempat, diantaranya Stadion Nasional Olimpiade, Pusat Ski Alpine Nasional, dan Taman Salju Genting, mulai Jumat 4 Maret. Beberapa di antara tempat tersebut telah digunakan sebagai ajang multicabang olahraga Olimpiade Musim Dingin Beijing pada 4 hingga 20 Februari lalu. Sejumlah material bertuliskan Braille dan peta sudah disediakan di Pusat Pelayanan Informasi Paralimpiade Beijing 2022. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Agenda diplomasi hari ini berjudul Pengembangan Industri Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi dan Peningkatan Investasi Asing ke Indonesia. Kedutaan Besar RI KBRI Hanoi menjadi tuan rumah forum curah gagasan reguler di antara para kepala perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara secara daring 25 Februari lalu. Acara tersebut bertajuk Pengembangan Industri Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi dan Peningkatan Investasi Asing ke Indonesia. Forum dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar dengan sambutan kunci oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, turut hadir sebagai pembicara Presiden Direktur Indonesia Battery Corporation dan VP dan COO Hyundai Motor Asia Pasifik. Para Duta Besar RI, Konsul Jenderal RI, Konsul RI di kawasan Asia Tenggara, dan para peserta forum berinteraksi secara aktif dengan para pembicara. Mereka membahas kebijakan strategi dalam mewujudkan upaya pengembangan ekosistem dan produksi industri baterai listrik yang akan mendukung Indonesia menjadi basis produksi kendaraan listrik terkemuka. Forum curah gagasan ini menyimpulkan, sudah saatnya Indonesia fokus penuh pada penguasaan teknologi melalui penguatan penelitian dan pengembangan dengan menggabungkan kekuatan nasional dan mitra internasional. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita, mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing kuat. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Maret 1918, penanda tanganan Traktat Brest-Litovsk. Traktat Brest-Litovsk adalah sebuah perjanjian damai antara pemerintahan baru Bolshevik Rusia dan kekuatan sentral yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman. Perjanjian ini mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama dan berujung pada kemerdekaan Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia dari Rusia. Traktat tersebut ditandatangani 3 Maret 1918 di Brest-Litovsk, Polandia. Traktat Brest-Litovsk dibatalkan oleh perjanjian gencatan senjata 11 November 1918 ketika Jerman menyerah kepada Sekutu Barat. Beralih ke 3 Maret, peringatan Hari Margasatwa Dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 20 Desember 2013 menyatakan tanggal 3 Maret sebagai Hari Margasatwa Dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim terhadap flora dan fauna. Tanggal 3 Maret dipilih mengacu pada Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang terancam punah yang disahkan 3 Maret 1973. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Maret 2007. Hari Pendengaran Sedunia diperingati pertama kali. Tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Peringatan tersebut ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO pada konferensi internasional pertama tentang pencegahan dan rehabilitasi gangguan pendengaran di Beijing 3 Maret 2007. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mencegah tuli dan gangguan pendengaran. Awalnya peringatan tersebut bernama World Ear Care Day atau Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Sejak 2016, peringatan tersebut bernama World Hearing Day atau Hari Pendengaran Sedunia. Tahun ini, Hari Pendengaran Sedunia bertajuk To Hear for Life, Listen We Care, dengan tema nasional Jaga Pendengaran Kita Kini dan Nanti. Sekian hari ini dalam sejarah.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saja yang kau inginkan, kamu rela.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menurunkan tim ke Provinsi Bali untuk mendukung pemerintah daerah setempat dalam pengelolaan sampah khususnya wilayah Sarbagita yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Provinsi Bali. Model pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi akan diterapkan di daerah itu. Tim itu terdiri dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya, serta beberapa pihak terkait lainnya. Sugeng Haryono di sela kunjungan kerja di Denpasar, Bali Jumat lalu mengatakan, kunjungan kerja tim Kementerian Dalam Negeri ke Bali merupakan upaya menyukseskan puncak acara KTT G20 30 Oktober mendatang di Bali. Gelaran itu akan melibatkan sejumlah kepala negara sehingga perlu disiapkan dengan baik. Di antaranya, meninjau upaya yang sudah dilakukan untuk pelestarian lingkungan, termasuk upaya-upaya dalam rangka mengurangi emisi karbon. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan mendukung pengelolaan sampah di Bali agar lebih maksimal, baik dari segi pembuangan, pengolahan hingga pemanfaatannya. Berdasarkan informasi yang didapat, daya tampung tempat pengelolaan sampah terpadu di Sarbagita Bali hanya 120 ton sampah per hari, sedangkan ke depan jumlah itu akan meningkat 4 kali lipat. Sugeng juga menjelaskan Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi pemerintah Provinsi Bali untuk mendesain kelembagaan setingkat unit pelaksana teknis atau UMKM dalam mendukung pengelolaan sampah berikut retribusinya. Kementerian Dalam Negeri juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk memperkuat bisnis proses dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi pasca pengelolaan sampah.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang kukira, aku tetap pernah seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekam. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku memang tak seindah yang kukira.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Indonesia memiliki beragam tradisi unik, salah satunya tari adu kepala. Seni tari ini dinamakan Paan Tumbu Tuta. Paan Tumbu Tuta adalah sebuah tarian tradisional dan budaya masyarakat Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tradisi Tumbu Tuta atau adu kepala ini sudah ada sejak abad ke-15. Menurut cerita para leluhur, secara turun-temurun tumbu diperkirakan sudah ada sejak tahun 580 Masehi. Tarian ini biasanya dilakukan dalam upacara ritual adat, sunatan, hitanan, dan penyambutan tamu penting seperti keluarga keraton atau kerajaan yang datang mengunjungi wilayah Desa Ntori. Sebelum pertunjukan dimulai, sesajen atau ritual adalah proses yang harus tetap dilakukan dan sangat penting untuk tidak ditinggalkan, berdasarkan kepercayaan masyarakat Desa Ntori. Soji atau sesajen merupakan sebuah doa dengan harapan agar pada pertunjukan tari Paan Tumbu Tuta tidak mengalami hal yang buruk seperti kecelakaan lahir maupun batin ketika sedang melakukan pertunjukan. Untuk pelaksanaan ritual ini akan dipilih dua orang yang saling membenturkan kepala secara bergantian atau yang disebut Sabua Doumatee Sabua Doumantumbu atau satu dalam posisi bertahan dan satunya lagi dengan posisi menyerang. Tabuhan gendang dan silu atau alat musik dari daun lontar mengiringi para peserta pantumbu. Satu peserta bersiap menyerang atau T, sementara yang lainnya akan menerima serangan. T akan mengambil jarak tertentu sebelum akhirnya mendekat ke arah penerima serangan. Sebelum diserang, peserta akan mengangkat ibu jari sebagai tanda bahwa dia sudah siap. Lalu T menyerang kepala lawan, setelah itu bergantian. Pertandingan tumbu dipimpin dan diawasi oleh sando atau orang pintar yang bertugas sebagai wasit. Meski saling membenturkan kepala, tidak ada peserta tumbu yang merasa kesakitan, apalagi berdarah. Efek kebal diyakini berasal dari mantra yang dibacakan oleh tetua adat dan air doa. Peserta juga berserah sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa, sehingga tidak ada rasa takut dan sakit untuk melakukan tumbu. Dalam tumbu, tidak ada yang menang ataupun kalah. Bahkan peserta yang mengikuti tumbu tidak akan merasa dendam kepada lawannya.
sebuah ingatan yang mungkin telah terlupakan jauh dulu. Kau sapa hangat ungkap kebahagiaan yang terpendam sejenak penuh arti. Mungkin kita terharus jadi satu, tapi cukup bagiku kehadiranmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Prambanan Jazz Festival, perhelatan musik jazz tahunan di Candi Prambanan, kembali digelar tahun ini. Kali ini digelar di lapangan Rama Shinta, Candi Prambanan Yogyakarta tanggal 1 sampai 3 Juli mendatang. Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Edi Setiono, menyatakan festival ini adalah momentum untuk menyajikan hiburan dengan latar situs bersejarah, ikonik dan atraktif di tengah jadwal KTT G20 Indonesia. Penyelenggaraan Prambanan Jazz Festival juga sejalan dengan program yang diusung dalam G20 atau G20, salah satunya yakni terkait dengan ekonomi digital. Prambanan Jazz Festival juga memanfaatkan teknologi NFT yang akan diterbitkan sekitar 1000 jenis koleksi yang bisa digunakan sebagai tiket masuk pertunjukan. NFT sendiri nanti dibagi menjadi beberapa grade, Hanoman, Roro Jonggrang, hingga The Emperor. Manfaat dari beberapa tipe NFT itu bisa dipakai akses seumur hidup ke Prambanan Jazz Festival, merchandise, dan bertemu dengan penampil hingga tempat VVIP. Para penonton dapat menyaksikan pertunjukan secara aktual di Candi Prambanan maupun secara virtual. Prambanan Jazz Festival akan menghadirkan musikus terbaik Indonesia yang datang dari tiga generasi. Contohnya, ada Andin, Discoria, Kahitna, dan lainnya.
Bertemu di persimpangan.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng xue pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kita kembali lagi bersama Pelangi Nada. Hari ini kita akan bernostalgia bersama satu lagu dari God Bless yang berjudul Semut Hitam. Lagu Semut Hitam merupakan karya legendaris grup musik God Bless yang dirilis dalam album berjudul sama pada tahun 1988. Lagu ini berhasil menggebrak dunia musik rock Indonesia dan mengangkat kembali God Bless ke puncak popularitasnya. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang membawa album Semut Hitam menjadi album terlaris God Bless sepanjang sejarah. Dengarkanlah God Bless dengan Semut Hitam.
Voice of Indonesia.
Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.